Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Demiradyk Koreýa aýgytly duýduruş hökmünde Birleşen Ştatlaryň Guam adasynyň golaýyna raketa atmak baradaky jekmejek planyny ýlan etdi we prezident Donald Trumpy diňe absolut güýjüň işe ýarajakdygyny ýa-da täsir ýetirjekdigini aýtdy. Demiradyk Koreýanyň döwlet ýetirçiligindäki KCNA habar agentliginiň Koreýanyň halk armiýasynyň strategik güýç bölüminiň komandiri general Kim Rak Gyoma salgylanyp aýtmagyna görä Pyongyang we Song 12 kysymly raketalarynyň 4 sansyny Japonya'nın adalarının üstünden Guam adasının kenarından 30-40 kilometr uzakluğa atmağı planlaştırıyor. Yoş Akyanın akı Guam adası Demiradyk Koreýa adasından ortaça 3400 kilometr uzaklıkta yerleşiyor. Bu adada Birleşen Ştatların harbi bazası hem yerleşip onda 160 min çemete adam yaşayar. General Kim Ağdalyan planın şu yılın avgust ayının ortalarını tamamlanacaktığını ve sonra Koreýanın halk armiyasının Demiradyk Koreýanın lideri Kim Jong-un'un buyruğuna karaşacaktığını aytdı. Şeyle dol Trump'ın devam ediyen ağır yağdaya düşünmen, ot, alav ve gadap baradakı bolusuzlukları aydındığını sözünün üstüne koştu. Ol bunu aytmak bilen Trump'ın penyana islendik hayvatın bu dünyanın hiç vaat görmedik ot, alav ve gadap bilen karşı alınacaktı barada 8. Avgusta eden çıkışına salgılandı. Şeyle oğlan bilen sesli diyalogu geçirmek mümkin değil ve ona dine absolut güç tesir yetirir deyip Kim aytdı. Bu beyanattan soň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Trump'ın Demiradyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un düşünür ýaly dilde güýçli duýduruş berendigine, sebäbi onuň diplomatik dile düşünýäni meňzemeýändigine ynanýandygyny aýtdy. 9-njy awgustda Trump Twitter sosial ulagynda paýlaşan tweetinde Birleşen Ştatlaryň ýadro arsenalyny öwüp Biz bu güýji hiç açan ulanmaly bolmaz diýip umyt edýärin. Ýöne biziň dünýäde iň güýçli ýurt bolmadygymyz wagt hiç açan bolmaz diýdi. 10-njy awgustda Güneýorta Koreýanyň armiýasy hem beýanat ýaýlady, Pyongyana hüjüm amala aşyrylsa, onda onuň ýaranlaryň güýçli we netijeli ara alyşy bilen ýüzüýüz boljakdygyny duýdurdy. Japonyanyň ministrler kabinetiniň baş sekretary Yoshihide Suga Pyongyanyň Guam adasynyň golaýyna raketa atmak baradaky haýwaty düýbünden kabul ederliksiz diýdi. 9-njy awgustda Birleşen Ştatlar Demiradyk Koreýany dowamly ýadro ýarawyny edinmek ugrunda dyrjaşmagynyň öz rejiminiň soňlanmagyna we halkynyň weýran edilmegine sebäp bolup biljekdigini duýdurdy. Ýeti sözler bilen beýan edilen bu duýduruş Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis tarapyndan ýaýladylyp, ol prezident Donald Trumpyň Birleşen Ştatlaryň ýadro arsenalynyň deňi taýynyň ýokdugy we özüniň onu ulanmagy hiç açan mejbur bolmadlygy umyt edýändigi barada ol güni irden eden çykyşyna esaslanýar. Demiradyk Koreýa rejiminiň hereketleri bilen biziň hereketlerimiziň ara tapawudy gaty uly bolmagyny dowam etdirer we ol ýaraglanşyk bilen baglanşykly islendik ýarışda ýa-da krizisde ýeňilişi sezewar bolar diýip Mattis Pyongyany özüni üzüňeleşdirmek we ýadro ýarawyny edinmek ugrunda dyrjaşmagy betetmäge çagyrdy.